halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysan kartaan nabarta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhagaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa Axad 31-ka bisha May sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya Caashi Ibraahin, Aadan Caashi Cuud, iyo anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
Qodobadaan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo lugta ka jabay kadib markii uu mashquuliyiintii la dhacay. Kerry waxaa hadda la dhigay isbitaal ku yaala Geneva.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo oo booqday qaxootiga Soomaalida ah ee berbera ku sugan kuwaasoo ka soo cararay dagaalka Yemen.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Cadaado oo uu ka socdo shirka maamul sameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud.
In kulamo la qaato duqeyda dhaqanka ee hormuudka u ah qabaa'ilada inuu ka qanciyo halqeynta waa tallaabooyinka ugu horreeya. Ra'iisul wasaaruhu kulamo gaara ayaa lagu wadaa inuu ka qaato, waana khudbadiisa ra'iisul wasaaruhu inuu kaga hadlo in xal laga gaari doono arrintaas ayuu ka hadli doonaa, waana u badan tahay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkeygu Cutaanka Dhegeystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Aqalka Senate-ka ee dalkan Mareykanka ayaa ku dhow inuu xiro maanta oo axada barnaamijka dowladda ee qarsoodiga ah ee ishaafalateynta ee dhinaca ammaanka qaranka, iyadoo senator ka mid ah aqalka Kongreeska oo barnaamijkaasi si weyn uga soo horjeeda uu sheegay inay xoog ku meelmarinayaan waqti ka dhicista barnaamijkan. Sharcigan ayaa u ogolaanaya hay-adda ammaanka qaranka ee Mareykanka inay dhageystaan taleefannada dadka looga shakiyo inay ku lug leeyihiin falalka argagixiso. Senator Rand Paul oo laga soo doorto gobolka Kentucky islamarkaana ka mid ah murashixiinta madaxweynenimo ee xisbiga Jamhuuriga ee sanadka 2016 ayaa sheegay sabtidii shalay in kulankooda maanta oo axada ay yeelanayaan uu sharci u adeegsan doono inuu ka hor istaago dadaallo la doonayo in muddo kordhin loogu sameeyo sharcigan oo waqtigiisu ku eg yahay caawa 12 saqda dhexe, iyo sii wadista sharci isbedello ku sameynaya sharcigan oo goor horeba soo maray aqalka wakiilada ee Kongreeska. Mr. Paul oo arrintan ku khilaafsan inta badan saaxiibadiis jamhuuriyiinta iyo qaar badan oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ayaa ku doodaya in sharcigan oo lagu magacaabo Patriotic Act uu yahay mid duulaan ku ah xuquuqda gaarka ah ee shacabka Mareykanka. Madaxweyne Barack Obama ayaa si xoogan ugu boorinaya xubnaha aqalka Senate-ka inay meel mariyaan sharcigan oo loo beddelay USA Freedom Act oo soo afjaraya xog ururinta iyo dhageysiga taleefannada gaarka ah, hase yeeshee u ogolaanaya hay-adaha ammaanka qaranka ee NSA iyo inay baari karto xogaha iyo codadka kaydka shirkadaha taleefannada marka ay u baahato.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa lugta ka jabay kadib markii uu mashquuliyiintii la dhacay isagoo ku sugan duleedka ah magaalada Geneva ee waddanka Switzerland, waxaana uu baajiyey afar maalmood oo uga haray safarkiisa. Kerry ayaa isbitaalka la dhigay xaddan maanta ah kadib markii dayuurad helikabtar ah loogu duuliyay magaalada Geneva. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Kerry uusan miyir daboolmin oo ay xaaladiisu degan tahay. Kaaliyaasha iyo dhaqtar ayaa goobta joogay oo wehlinayay kolonyada sideeya Kerry markii uu shilku dhacay. Kerry ayaa dareel caafimaad oo dheeri ah loogu fidin doonaa magaalada Boston. Afayeenu hadlayna waxa uu sheegay in Kerry uu daweyn doono isla dhakhtarkii u sameeyey qalliinkii dhinaca sinta. Waxa uu waddanka Switzerland u joogay wadahadallo ula la lahaa wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif oo ay ka wada hadlayeen gaaritaanka heshiis ku aadan barnaamijka nukliyarka ah dalka Iran ka hor intaan la gaarin xilliga kama dambaysta ah ee 30-ka bisha Juun.
Shiinaha ayaa si xoogan u diiday dhaleecayn kaga timid Mareykanka oo ku aadan dhismaha jasiirad lagu muransan yahay ee uu ka dhisayo badda Koonfurta Shiinaha. Sarkaal u hadlay Shiinaha oo la yiraahdo Sun Jianghu ayaa ka sheegay shir ammaanka looga hadlayo oo ka dhacaya Singapore maanta axada in dhismaha jasiiraddaasi ay tahay mid Shiinuhu uu cudurdaar u hayo oo dadkiisu ugu adeegayo. sarkaalkan oo ah ku xigeenka taliyaha ciidamada Shiinaha ayaa sheegay in Shiinuhu aanu ka noqon doonin dhismaha jasiiradaasi iyo sheegashada jasiiradahaasi koonfurta Shiinaha. Waxa kale oo sheegay in Shiinuhu uu diyaar u yahay inay wadaxaajood iyo nabadgelyo ku xalliyaan khilaafaadka biyaha ee ka jira gobolka. Sarkaalkan ayaa markii uu hadalkan jeediyay kadib waxaa la weydiiyay su'aalo fara badan oo kaga imaanayay saraakiil military, diblomaasiyiin iyo aqoonyahanno iyo waliba wariyaal ku sugnaa goobtaasi, hase yeeshee waxa uu ku adkaystay oo kaliya qoraalkiisa oo uu diiday inuu su'aalahaasi ka jawaabo.
Galabonaagsan dhegeystayaal ah meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sida warkaba aad ku maqleysiin, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii uu la dhacay bishkuleeti uu watay meel ku dhow magaalada Genève ee dalka Faransiiska. Kerry ayaa dhaawacan uu soo gaaray saacado kadib markii uu kula kulmay magaalada Geneva dhigiisa dalka Iran Maxamed Javad Zarif. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan kooban inooga haya.
Wararkii ugu dambeeyay ee dhaawaca xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegaya in xaaladdiisu ay wanaagsan tahay oo uu ku jiro cusbitaal ku yaala magaalada Geneve ee xarunta dalka Switzerland. Mr. Kerry ayaa dhaawacan soo gaaray markii uu la dhacay baaskiil watay meel ku dhow magaalada Chanzier, xadka dalka Faransiiska ee Switzerland. Markii uu dhaawaca soo gaaray ayaa goobtaasi looga qaaday dayuurad helikoptera oo nooca gurmadka degdega ah ee caafimaadka ka shaqeeya. Afyaanu hadlay Kerry oo la yiraahdo John Kirby ayaa sheegay in Mr. Kerry lagu daweynayo cusbitaal ku yaala Geneve xaaladdiisuna ay wanaagsan tahay. Waxa uu yiri xogeyaha Kerry xaaladdiisu way wanaagsan tahay, waxaana uu ka jabay lafta cajarka ee lugta midig inkastoo uusan miir daboolmin oo uu hadli karo. Xaaladdiisu way wanaagsan tahay, wuuna ka soo kabanayaa dhaawaca. Shilkan ayaa dhacay maanta oo axada saacado un kadib markii uu Kerry kula kulmay Geneve dhigiisa dalka Iran Maxamed Javad Zarif, iyagoo isku dayay inay ka gudbaan caqabado weli ku hor gudban wadaxaajoodka xakamaynta barnaamijka nukleerka Iran. Xukuumadaha Tehran iyo Washington ayaa isku dayaya in heshiis waafiya ay ka gaaraan hubka nukleerka Iran ka hor soddonka bisha Juun soo socota oo ah waqtiga kama dambaysta ee loo qabtay. Wadahadallada oo lagu waday in maanta axada ay ka sii socdaan Geneve ayaa suuragelin kadib markii Iran ay diiday dalab kaga yimid reer galbeedka oo ahaa inay ogolaato in kormeer lagu sameeyo xarumaheeda nukleerka. Xogeyaha Kerry oo 17 sano jira ayaa aad u jecel kaxaynta bishkuleetiyada, waxaana marka uu safarada rasmiga ah dibadda ugu baxayo uu sii qaataa baaskiilkiisa u gaarka. Sidan oo kale ayuu sanadkii 1992 garabka uga jabay baaskiil la dhacay xilligaas oo uu ahaa murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Waxaa qaliinna 45 daqiiqadood qaatay xilligaasi loogu sameeyey cusbitaal ku yaala magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka. Macadda ilaa iyo inta uu cusbitaalka Geneva ku sii jirayo Kerry iyo waqtiga uu sii amba qaadi doono safarkiisan uu ku marayo 4 dal oo gobolka ku yaala. Waxa maanta oo axada qorshihiisu ahaa inuu tago Madrid dalka Spain kahor inta uusan uga sii gudbin Paris Faransiiska oo uu kaga qayb gali lahaa kulan looga hadlayo dagaalka ka dhanka ah ISIS. Laakiin afyaanu hadlay Kerry ayaa sheegay in labadaasi safar la baajiyey.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan oo nala socodsiinaya iyo warbixin ku saabsan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo dhaawac uu soo gaaray kadib markii uu la dhacay bishkuleeti wadanka Switzerland. Halkaad kaga la socotaana waa VOA Washington. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa la sheegay inuusan ka soo qayb gali doonin kulanka degdega ah ee ay isugu imaanayaan hogaamiyaasha bulshada bariga Afrika ee looga hadlayo xaaladda dalka Burundi. Cabdiraxmaan Fure ayaa warbixintan kooban soo akhriyay.
Kulankan ayaa la filayaa inay ka soo qaybgeli doonaan hogaamiyaasha dalalka Uganda, Tanzania iyo Kenya, iyadoo madaxweynaha dalka Rwanda uu shirka u soo diri doono wasiirka wakiila xagga dowladda Burundina ay soo diri doonto wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Afayeenu hadlay madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa v o a u sheegay in madaxweynuhu hadda xoogga saari doono ololaha doorashada. Gervais Abahaye ayaa sheegay in madaxweynuhu kulankii hore kulmiyey 3 maalmood taasoo horseeday inuu dalka ka dhaco isku day afgambi. Madaxweyne Nkurunziza ayaa go'aankiisa ugu baratami doono doorashada soo socota horseeday 7 jahawareer siyaasadeed iyo isku dhacyo dhex maray booliska Burundi iyo dad dibadbax sameynayay. bilowgu bishan ee dadka qaar waxay madaxweynaha ku eedeeyeen in maqnaanshihiisu ay horseeday isku day afgambi xilow dalka ka maqnaa iyadoo kulanku ka qaybgalayna looga hadlayay xaaladda dalka Burundi. Midowga Yurub ee toddobaadkii hore sheegay inuu ka laabtay kormeerayaashii uu soo diri lahaa doorashada dalka Burundi, iyadoo bayaan ka soo baxay midowga Yurub lagu sheegay in hannaanka doorashada dalka Burundi ay hareeyeen xanibaadyo lagu soo rogay warbaahinta madaxa bannaan, iyadoo awoodba xallana loo adeegsaday dad dibadbax sameynayay, iyo sidoo kale xandadaad iyo cabsigelin lagu hayo xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada ayna muuqato kalsooni darro lagu qabo guddiga doorashada. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Burundi, Eduardo Duimana, ayaa sheegay in haddii uu midowga Yurub ka laabtay kormeerayaashii uu soo diri lahaa dalka Burundi si ay ula socdaan hannaanka doorashada dalkaasi, aysan taasi macnaheedu ahayn inaysan doorasho ka dhici doonin dalka Burundi. Wasiirka ayaa sheegay in dadka Burundi ay diyaar u yihiin inay doorasho galaan, lana samayn doono wax kastoo sahli kara in doorashadaasi ku dhacdo hannaan wanaagsan. In ka badan 100,000 oo qof oo reer Burundi ayaa u qaxay dalka Burundi jaarka la'a kadib markii ay dalkaasi ka bilowdeen isku dhacyo u dhexeeyay booliska iyo dad badbaxsameynayay. Dadka suluugsan siyaasadda madaxweynaha dalka Burundi ayaa ku eedeeyay in loolankiisa marka saddexaad ee doorashada soo socota uu yahay mid sharciga ku xadgudbaya, ulow dadka taageersan madaxweynaha ay ku doodayaan inuu xaq u leeyahay inuu mar saddexaad u baritamo doorashada soo socota, maadaama markii ugu horreysay aysan shacabku soo dooran oo uu baarlamaanku soo doortay sannadii 2005 xilligaasuu qabtay xilka madaxweynaha dalka Burundi.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha iyaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Mar kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Maxay noo xiga colad?
Ashoy, haatana Somaliland baanu aadeynaa. Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta magaalada Berbera ku booqday xarumaha la dejiyey qaxootiga Soomaalida ah ee kasoo cararay dagaalada Yemen. Safarka Siilaanyo ayaa imaanaya maalmo kadib markii Somaliland ay Berbera ku hor istaagtay qaxooti Soomaali ah oo ka yimid Yemen, tallaabadaasi oo caro badan dhalisay. Soomaaliland ayaa shalay dib u fasaxday in qaxootiga Soomaalidu ay iman karaan dekedaha Soomaaliland. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac, wariyahayaga magaalada Hargeysa, ayaa qadka si toosa ugu jira. Cabdixakiim, warde maqlaysaa?
Si wanaagsan, Maxamed.
Muxuu madaxweynuhu u sheegay qaxootiga uu booqday ee magaalada Berbera?
Sidaad olaada u sheegtay, madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo booqasho shalay galabtii ku tegay magaalada Berbera, xarunta gobolka Saaxil, waxa uu si rasmi ah u soo booqday ama uu kormeer kusoo sameeyey qaxootiga kasoo barakacay dagaalada ka socda wadanka Yemen ee ku sugan magaalada Berbera. Madaxweynuhu waa uu kormeeray, islamarkaana waxa uu soo eegay xaaladda dadka barakacayaasha, iyadoo madaxweynuhu la kulmay dadweynihii kala duwanaa iyo qoysaskii ku sugnaa goobta. Waxaana madaxweynuhu u sheegay inay Soomaaliland ay waajib ku tahay islamarkaana ay soo dhaweynayaan, isagoo u sheegay inay wax kasta ku waajiba ay u qaban doonaan islamarkaana ay garab taagan yihiin.
Aad iyo aad baad umaadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac, waa kaaga mahadcelinayna waqtigaaga. Caashay bal shabakadaha bulshadu ku xiriirto waxyaabihi ay ka qoreen arrimaha.
Qaar ka mid a dhegeystayaasha colaada uu ku xiran V O A ayaa bogeyna Facebook waxa ay ku soo qoreen fikrada ku aadan booqashada uu maanta Berbero ku tegay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Bal dhegeystaha ugu horeeya,
Caashi Cabdiladiif Maxamed dhegeyste la yiraahdo, wuxuu leeyahay waa arrin fiican oo aan ka sugeynay, waana soo dhaweynaynaa mar haddii ay isgarteen dadkoodana badda u fasaxaan, buu yiri. Waa walaal qaldamay dhaqsana isqabtay, ayuu kusoo gabagabeeyey dhegeystahaasi oo la yiraahdo Cabdiladiif Maxamed.
Dhegeyste kale oo lagu magacaabo Sacad Suleymaan oo isna raygiisa kusoo gudbiyey barta Facebook ee V O A wuxuu leeyahay waa wax wanaagsan ayuu sameeyey madaxweyne Siilaanyo, waana ku bogaadinayaa, buu yiri. Soomaaliya sidaad xumaha u cambaaraynaysaan wanaagana waxa uu leeyahay u hambalyeeya.
Casho dhegeysta kale oo la yirahdo Maxamed Saalax Maxamed oo jooga magaalada Xingolol gobolka Sanaag, tallaabo mar hore loo baahnaa ayuu qaaday madaxweynaha, buu yiri. Waan bogaadinaynaa, markasta waa in la garab istaagaa dadka tabaalaysan.
Dhegeyste kale oo lagu magacaabo Cumar Jaamac Cabdi waxa uu leeyahay magacayga waa Maxamed Jaamac Cabdi oo jooga Hargeysa, waxa uu leeyahay waxaan leeyahay waa arrin loo baahnaa in uu ogaado xaaladda qaxootigu ay ku sugan yihiin.
kuwaasina waxay ahaayeen fikrado ay dhageystayaasheennu noogu soo direen bogga Facebook ee VOA.
Galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud halkaasii oo uu ka socdo shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud. Ra'iisul wasaaraha ayaa maanta furay wajiga labaad ee shirka maamul sameynta. Hadaba imaanshiyaha ama tagitaanka ra'iisul wasaaraha iyo muran ka jira soo xulida ergada ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furay waxa uu ka wareystay Cabdiwaaxid Sheekh oo ah saxafi madax bannaan oo halkaasii ku sugan.
Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid waxaa ku weyneeyey safarkiisa Cadaado uu ku soo gaaray xubno ka tirsan labada gole baarlamaanka iyo xukuumadda oo ay ka mid yihiin wasiiro iyo wasiir ku-xigeenna iyo xildhibaano. Wafdiga Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey Cadaado, gaar ahaan garoonka diyaaradaha. Waxaa loo soo gudbiyey hoolka loogu talagalay in laga furo wejigii labaad ee shirka maamul sameynta Mudug iyo Galgaduud oo ergooyinkii iyo mas-uuliyiin ka tirsan ay halkaasi ku sugnaayeen labada gobolba. Ra'iisul Wasaaraha khudbadiisa waxaa lagu wadaa inuu ka sheego in wejiga labaad ee shirka maamul sameynta Mudug iyo Galgaduud uu furan yahay.
Waan gartay in Cabdiwaaxid waxaynu ognahay waxaa jiray muran ka taagnaa arrimaha la xiriira sida ergooyinka loo qaybsaday oo waxaa jira beelo arrintaasi ka gadooday. In ma la filayo in ra'iisul wasaaruhu uu ka hadlo sidii xal loogu heli lahaa beelahaasi gadoodsan ee dib ay ugu soo noqon lahaayeen shirka?
Cabdiraxmaan, waa arrin in beelo ay jiraan kabasho ka qaba habqaybtii ay tiro ahaan u heleen. Xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa kan horey Cadaado soo gaaray, kuwaasi oo lafa gurayay xaalka gaaridda xafka koondada ah ee xeleen. Ra'iisul wasaaruhu waa tallaabada ugu horeysa ee uu wajihi doono inuu kulamo la qaato dukayda dhaqanka ee hormuudka u ah qabaa'ilada inuu ka qanciyo habqaybta. Waa tallaabooyinka ugu horreeya ra'iisul wasaaruhu, kulamo gaara ayaa lagu wadaa inuu ka qaato, waana khudbadiisa ra'iisul wasaaruhu inuu kaga hadlo in xal laga gaari doono arrintaas ayuu ka hadli doonaa, waana u badan tahay.
Waan gartay, ugu dambeyn ergadii loogu talagalay inay hanaanka shirka hogaamiyaan oo ay halkaasi ka sii ambaqaadaan, in miyaa la soo dhammaystiray mise weli inta badan ergadaasi way maqan yihiin oo waa la raadinayaa islamarkaana xalkooda la wadaa?
Waxaa jira in guddiga farsamadu mar ay hadleen ay soo bandhigeen tirada ergada ee soo xarootay ilaa iyo iminka oo gaaraysa 220 xubnood. Tirada guud oo ka dhignayd in ay xarootana loogu talagalay ahayd 350. Waxay muujinaysaa inay ergad fara badan dhiman tahay, waana beelaha ka gadoodsan xafqaynta loo qoondeeyey. Waxaa laga doodi doonaa sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga farsamada, dastuurka ama xeerka uu yeelan doono dowlad goboleedka loo yegleyli doono labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud. Waxaa sidoo kale laga doodi doonaa astaanta ama calanka iyo magaca maamulkaasi uu yeelan doono. Ergada dhiman waa qabaa'ilada ka aan ku qancin tirada la qoondeeyey, waana midda ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan xukuumaddaba ay horeyna ugu soo gaareen Cadaado, hadda uu ra'iisul wasaaruhu u yimid in wax badan laga qabsiiyo qabaa'ilada tuumaya in tirada aysan ahayn mid xaq u lahaayeen. Waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaruhu uu aada uga qancin doono beelaha ka gadoodsan arrintaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Cadaado oo u warramayey wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Luga Dheere. Waxaan madaxweyne ku-xigeenka wax ka weydiin doonaa arrimaha la xiriira awood qaybsiga baarlamaanka Jubba oo muran badan uu ka taagan yahay, boqoshadii dhowaan uu ku tagay ra'iisul wasaaraha, iyo weliba mooshinka yaala baarlamaanka ee looga doodayo arrimaha maamulka Jubba iyo hanaankii wax qaybsiga. Sidoo kalena su-aalaha dhegeystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa. Marka ugu horreysa mudane kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Su-aasha ugu horreysa rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, gobollada maamulka Jubba tan iyo markii la qabtay Kismaayo ma jirin deegaano kale oo gacanta maamulka soo galay? Maxaa hakiyey howlgalladii militariga ee ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab?
بسم الله الرحمن الرحيم. مركو الله السلام يا العدد بيهولا يا دماشق علينا. مركو أنا هذا الكي يخب الله هولغا لها كلمة جرتو وحاولوكو جير الديار جلو يتواو شايسي دقال عادو حزب الرزب على صومري انتو دعيسي حدود لك اسمايو ورشانا وحاولنا كامل في ميل عاد خبطو ديغان عادو بالاربق عانت الغودي إن أمني سلسوه أرمي بلشتغل شقيه مامركي سلسريسيه أمني سبقوكي بقول سلسوه مالكا كدب نوتوا وشيلتو سدي أو ملكاتي لو وديه لها غير في سلوات إلا وقتي هكذا حليلها مجرية تاوشيه كجرني حدنا ديار قروغي أي أقول له جرى أنه كاشيان إذا ماذا أمسهم ساك ورقب تحدى ورشاها ليل آتو في عمب عمريا سد على الجبل بقى جلو جبلته الجبل هون سي سد اللغة السفينة قلوين كأن بديت كا وحلينا لحكت يو جابتنا مجلان
إن وسد مرك هذا ما دام مجال هذا أنا واحد دير أجرن على شبابكو أرمها أمان كسداء وطابة تعرن تاسي وسد حالة أمن ديجان ذا تقعد كهستان
حالة أمن ديجان ذا دولة جبلتك الجبل لان قعد تكوهيسو وحن أركرا وماش وأمن فيه عن جار أهان عرونت كمل جار كإمام الكجبة كسمايو أمن جيدا بقول كي وبقول واسوي هاي نعول بكسوي هاي خلوني كنا بديت كنا نومك أنا جا إلا شو جودا ماش جوران سان كنا إذا ما دنا كل حجران لكن أمانك وحن إيه كلا ما أنت سوماليا ماش وهو أمان وناكسن ومجال ذا كسمايو أفضل با هير عالمية يهير المحنكورة دا قرنك الصومالية دا وبوقع سكوت مادا جبلان قارهان مقال ملح دا كسمايو ويارتا نبكرية دا هرمار كيدا وتنعوال بله دي بوليسكا من نمد دا أتكينتا سكو حرناشنا لاما أمانكا دا رنتا سائلة horumar weyn weyn baa jira
waxa la sheegaa in dakada magaalada Kismaayo wali ay ka dhoofto dhuxusha mudane in horana waa loo mamnuucay go'aan ka soo baxay qaramada midoobe ayaana lagu mamnuucay in arintaasii ma jirtaa hadayse jirto ma absi intee laga ka qafta in mustaqbalka leen kula xisaabtamo dhuxusha ka dhoofaysa magaalada Kismaayo
horta xariiqda ayaa wax walba ka sareysa ila sanadiyo hoggaaban maamulka hadda anagu mas'uuliyiinta ka mid tahay dekedda Kismaayo ee caalamiga ah marka dhoofta dhul uma na dawa xitaa ku dabiica way ka dhoofta ma jirto arintaasna baaqa caalamiga ah ayaan anagu hormuud ka nahay in la joojiyo xaalufinta dhul cidii tiraahda Kismaayo dekedda ama deked dabiiciya oo jiblaani ka dhoofta وأور أنسل إيراد طول اللهين يوان كان نجي مالا وحن نجي مالا هيدا عالمينا وحن نطمع الدول دي فرالك وحن مامو القولات كنا يكون مدين فيه هاي أرن تاسي وابين أنسل إيراد طول اللهين وادعا إلا رقيس كا فرق كدير ريزا للا فرديو ورغو برابقاما يا مامو كجوبلان أرنك إذا عد بيو أيضا وحن يكون مرتقاريا يا تكد عالمي يا كسماي أتي مادان يكون دبيعي كابا أرن كارحوشة وعن أرق وأرق يا مامو كان كقاطي قار أهان بدحو إنها الدولة قبلتك جبلان وحوك صوت صاري وليكتو إذا بجوكا إجل وأرقو إني رلقويتو سكودي إذا يدوكتو إقاف أرق ما مامو كوغيان إن عكران أوعيني ميتر رلقا دوكي لايه ee wax soo saarka aan horumar ku sameeyay sida xoolaha kalunka miraha beeraha waxyaalo kale oo badan oo export ah ayaan rabnaa in aan qorsha insha Allah hadda ku tilmaamno si dadka ay ugu wantoodaan shaqo iyo meherada noocan ee keenan waxaan ku wadaa mashaariicda ayaga annagu la dagaalameyno xaalufinta deegaanka oo ah danteena iyo danta deegaankeena
aan waamaysantahay mudan in waxa jira cabashooyin ka imaanaya hanaankii loo qaybsaday baarlamaanka maamulka Juba in sidee u abaareysan xalinta arintaas
arintaas waxaan qabaa inay halkeed kusoo dhadhawaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane doctor axmed cabdishiid cali sharmaarke iyo wafdi ballaaran oo gaaminaya ayaa dowladda wafdi ballaaran yimid warmurtiyad baa laga soo saaray. Taas ayaan anagu raacaynaa, waxba qarsanmayno. Haddii dadka cabanaya ay yihiin beelaha deegaanka jubbooyinka, cabashadooda, ancintooda, hadalkooda, arrintaasi habeen iyo maalin ayaan diyaar u nahay. Laakiin qof aan deegaanka deganeyn iyo beele aan deegaanka deganeyn ee wax ku doonayo 4.5 ama 4.5 annagu arrintaasi xal uma hayno. Beelaha cabanaya haddii ma jiraan oo deegaanka jubbooyinka, habeen iyo maalina la sireynaa, waa qancinaynaa, waa xalinaynaa. Dhibaanada Jubbaland waxaa lagu soo xoray deegaan meesha dhibaatada ka taagan tahay. Hore waxaan u sheegay dadka waxay caadeysteen 4.5 ama aan degenado ama yaana deganaan. Xildhibaan ayaan ka rabaa Jubbaland, taas suurtagal maaha. Xitaa beela aan gaarsiisneen xuquuqdooda inay xildhibaan yeeshaan, waxa kale xuquuq u leeyihiin maamulka gobolka, maamulka degmada, guddiyada, wasaaradaha. Mar walba dad deegaanka degan ha banaadaan, ha yaraadaan xuquuqdooda. Maamulka Jubbaland wuxuu ku dadaalayaa inaysan waayin. Tan kale annaga maamulkeena waxaan awl hore u go-aansanay, haddaan go-annaga arrintaasi waxaan faraha ayaan kala baxanay markii la xulay odayaasha dhaqanka, guddiga khilaafaadka, guddiga xulinta baarlamaanka, iyagoo ka ahayd fududeeyayaal. Annagu beel hebel haqle iyo beel hebel waxaa la siiyo, marna maamulka ma faragelin. Haddase mar haddii cabashooyin ay soo yeereen, waxaan diyaar u nahay oo dowladda federaalka isla fahamnay, isla garanay inaan arrimahaasi xalkooda annaga aan habeen iyo maalin usoo jeedno si aan cabashooyin dambe usoo yeerin. Waana wada hadlaynaa dadkeenna, waa isqancinaynaa, waa heshiinaynaa, wax dhibaato dhacayana male.
Waa mahadsan tahay mudan madaxweyne ku xigeen. Markana dhegeystayaashaan siinayaa dhegeystaha ugu horeeya, walaal magacaaga, meesha ka soo hadlayso, iyo su-aasha aa weydiinayso madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubba.
Mahadsantaha Falastiin, magacaygu waa Cabdikaxir Xaashim Nuur, waxaan ku suganaa magaalada Muqdisho. Madaxweynaha waa mahad celinayaa maadaama ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo ay cabanayaan qaar ka mid ah shacabkii deganaa deegaanada aa ka talisaan. Arrintuna ay arki isku sii sareereyso, suuragal ma tahay inaad si qoto dheer oo arrintana loo xaliyo una fariisataan dadka deegaanka ee cabanaya si loo xaliyo arrinta murugsan looguna gudbo hanaan geedi socod wanaagsan oo nabad ku dheehan si ay gaaraan maamulka Jubbaland deegaanada uu ka taliy?
Waa mahadsan tahay. Haye mudan madaxweyne ku xigeen.
Walaal waa mahadsan tahay. Marka koowaad, wax cirka isku sii sareeraya ma jirto, waxaan murugsanna male. Dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha wafdi hogaaminaya yimid, waa la wada hadlay, dariiq baa la isku waafaqay, guddi baa imaanayo. Beelaha cabanaya hadday yihiin Jubbaland, habeen iyo maalin waa furiyin. Adiga hadaa kamid tahay dali diyaar soo raacay mow, habeen iyo maalin baa kulashanaynaa, waana ku qarcinaynaa. Adoo qanacsanna waa nala joogeysaa, adoo qanacsan daartu waa naga tegeysaa. Taasi xalkeeda dhexda ma taal. Laakiin halmarla fadhi kudirirka arrin baa cirka isku sareertay iyo xaalad maamulugsan. Adeer wax mulugsan ma jiraan. Jubbaland horumar la taaban karo yaa ka socda oo dhinac walba leh. Ciddii isku dayda inay qoraxa soo baxday gacanta ku qaraysana uma soo toobayso. Marka waxaan arrintaas kaaga daweynayaa, haddaad ka mid tahay dadka cabashada qabo, isla beri soo deg imow. Adiga iyo beeshaada waxay xogaad iyo dhibaato jirta, waa wada hadleynaa, diyaar baa u nahay.
Waa maadsan tahay mudan madaxweyne ku xigeen. Adiga laftirkaaga beeshaada ka mid a beelaha cabashooyinka qaba ee u arka inaanay xaqooda Jubbaland ka helin?
Arrintaas xaladka ma jiraan. Beeshayda haddii ay cabasho qabto aniga iyo maalin, niman qaxooti oo london jooga iyo kuwa australia jooga iyo kuwa meel kale jooga meeshaydana ma taraan wakiilna kama ahan annaga intuu joogno xuquuqdooda noloshooda horumarkooda annagaa mas-uul ka ah midda kale dadka guud ahaan meel oo ka wada dhisheen laakiin deegaanaa la kala degan yahay kuwa cabanayaa sheegaysid deegaanada ay degan yihiin hatageena xuquuqda meesha ha ka dooneen tan annaga ha ka keennay mas-uulna ka ah hadda la joogna ha ka dooneen galmudug ha ka dooneen hiiraan ha ka dooneen koonfur galbeed ha ka dooneen banaadir iyo keliya fadhi kudir iyo maseer uduul iyo anaa wax finaynayo iyo waxaan oo aan hadda hadalka inaan ku dara anadolin iyo u taagnaanine meelsa halaysku xurmeeyo wixii cabasho ah hadday jiraan si talaha lalaku soo gudbiyo laakiin beeshayda anaa mas-uul u ah meesha u joogo beeshayda kaliyana mas-uul mishe dhammaan beelaha jubbaland degan baa mas-uul u ah waxaan wixii cabashadooda in wax ka qabto xil baa iga saaran.
Waa mahadsan tahay mudane. Dhawaan Sharif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waxa uu sheegay inuu madaxweynaha iyo maamulka Jubba kala hadlay inay cadaalad si ah loo qaybsado xubnaha maamulka, taana ay suurogeli weysay. Muhiim u aragtaan xiriirka gobollada Dariska idinlaha iyo maamulka?
Saaxiibkay, waalkay madaxweynaha Koonfur Galbeed, waxaan iska kaashannaa wixii horumar ah, wixii siyaasad wanaag ah, wixii dimuqraadiyadda iskama kaashanno inaan media warar aan siyaasad ahayn isku marino. Dadka uu leeyahay cadaalad ha loo falo annagaa mas-uul ka ah, cadaalad darana ilaahay naguma ogaa. Laakiin asagan waxaan ka codsanaynaa kuma farigelinayno Koonfur Galbeed beelaha degan, isagan waxaan ka codsanaynaa cadaalad u falo. Annaga halkaa cadaalad baan falnay, waxaan aaminsanay cadaalad aan falnay, fali doonno cadaalad darra inaadna ku tashanin. Hadallada siyaasiga ahna wadda kale laysugu sheegaaye media laysugu mariyo, intaasaa saaxibkii leeyahay. Cadaalad darro ilaahay naguma ogo, annaga waxaan ka codsanaynaa cadaalad fal.
Waa mahadsanta. Baarlamaanka waxaa horyaala mooshin ka dhana maamulka Jubba kaasoo ka dhashay cabashooyinka aanu ka hadlayna hadda su-aalahan aan kaa weydiiyey. Dowl xukuumadda iyo baarlamaankana xiriirkooda waa ogtahay inaanu ahayn mid heerka la raba jooga. Ma qorsheynaysaan inaad wadahadal la gashaan baarlamaanka, mise waxaa ka warsugaysaan jawaabta ra-iisul wasaaraha?
Haddaan hadal cad kuu sheego, baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa baarlamaankeenna. Dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku midaysan tahay dowladda federaalka. Dowladda goboleedyada ku midaysana kamid tahay asbaab iyo xuquuq iyo sharci iyo qaanuun ay uga geeyaan mooshin dowlad goboleedka Jubbaland. Meesha kuma jirto sharcina maahan. Annagu wada shaqeyn waa wada hadli karnaa, waa tutayn karnaa baarlamaanka federaalka annaga, laakiin marnaba xaq maahan, cadaaladna maahan in la yidhaahdo dowlad goboleeda mooshin laga geeyo. Haddii waayahay, haddii maanta Jubbaland laga geeyo, Bareena Puntland laga geeyo, saadamana Koonfur Galbeed ha laga geeyo, haddayba sii jirto saatuunna mid dhaldooda laga geeyo, aniga waxaan qabaa arrinkaas arrin haboon maan. Shakhsiyaadka arrintaas wadana waa la garanayaa, ha laga waantoobo. Annaga sharciyad baan ku dhisannahay. Dadkan ayaga maamulkan dhistay, heshiiyey, isdoortay, isxushay, jiritaan qaanuuni ayay leeyihiin. Nidaamka federalismka dad diidan, dad waaqaltaagaya 4.5, dad horumarka diidan, dadka baqaya 2016 maxaa imaan doono? Aad xildhibaan 4.5 ku fadhiya si aadid, dadkaasaa ka dambeeya arrimahaas.
Waa mahadsan tahay. Mudane, dhawaan waxaa la sheegay inuu hub kasoo degay magaalada Kismaayo. Hub markaan ku leeyahay baabuur gaashaaman oo kuwa milatarigu isticmaalo, waddankana waxaa saarnayd cunno qabateen. Sidee hubkaasi u maamusheen? Seer loo soo dejiyey?
Horta wixii dhacayd ee barabogaan, hubkan ciidamada ammaanka oo boliiska ah ayaa loogu talagalay. Maahan hubka embaarkiga saarnay, maahan, waa hubka loogu leeyahay amniga lagu sugo. Amniga ciidamada boliiska oo amniga kaga shaqeynayaan ayaana loo qorsheeyey. Wax la qarinaya maahan, wax musuqmaasuq lagu keena maahan, waxaa dee lagu roon yahay si tuugiisi speculation ama waxyaabaha oo lama soo maasuqo laguma keenin. ammaanka deegaanada Jubbaland ayaa ciidamada boliiska ee ku sugan loogu talagalay, waana waxyaabaha la ogol yahay ayayna ka mid yihiin.
waxaa jirta in aad loo hadalhayo 2016 wax yar unbaana hadda ka haro waqti badan kamuusan harin, door intee la eg ayaa rabtaan adiga ka maamul ahaan inaad ka qaadataan?
anagu waxaan rabnaa sideedaba, anagu waxaan rabnaa fikirkeenu iska cadyahay, anagu xulitaan waxaan ka doorbideynaa kaga kalsoonnahay in lays doorto waxyaabaha la leeyahay selectionka. waxaa ka wanaagsan election si kasta iyo wado kasta oo lagu gaari karo in la codeeyo, waa taageereynaa. anagu waa dirtaan baarlamaankeenna dowladgoo Jubbaland waa dhisan yahay, waa dhamaystirin tahay road mapkii naloo habeeyey. hadda waxaan ku mashquulsannahay isku dhabka ciidamada. annagu mar walba waxaan taageereynaa wado kasta oo lagu gaari karo in la doorto.
waa mahadsan tahay mudane. markana waxaan siinayaa dhegeystayaasha walaal, adoo magacaaga ku bilaabaya iyo meesha aad joogto, maxaa weydiinaysaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba?
waa mahadsan tahay. aniga magacayga waxaa la yihahdaa Cabdiqaadir Aadan Jaamac, waxaan joogaa magaalada Cadaado. waxaan rabaa inaan madaxweyne ku-xigeenka weydiiyo, Jubbaland baarlamaanka waxaa loo qaybsaday awooddii baarlamaanka ama deegaanada dadka degana waxa loo qaybsaday si oo qabaa-ilaadku ayse ku faraxsaneen ama aan ahayn saamigii lagu qaybsan jiray oo beelahii deganaa deegaanada maysan helin xaqi ay lahaayeen. marka waxaan weydiinaya haddaa adii dadkii deegaanka waxaa isa lahayn sooma moodi in baarlamaanka aan si deegaankii ku saabsan hadaa yaa federalism aysan helin xaqoodii in lagu laabto ama ay noqotay inaan la gaarsiin qaabkii loogu talagalay in baarlamaanka loo xulo.
inkastoo su-aashaas
koowaad wey taas
haye tan labaad gudub tan koowaad marar badan uu ka jawaabay
su-aashaeda labaad waxa waaye, maadaama ra-iisul wasaaruhu hadda uu heshiis uu tegay meesha booyinta kismaayo oo ay maamulka iyo ra-iisul wasaaruhu ay heshiis dhexmareen, maxay keeni kadhaa baarlamaanka Soomaaliya hadda mawshinka hor yaalla muxuu ka bedelayaa heshiiskaas? labaa su-aalood baan weydiinayaa.
waa mahadsan tahay. tan hore waxaan filayaa mudane madaxweyne ku-xigeen marar badana ka jawaabtay, dhegeysto horena wuu ku weydiiyey ana waa ku weydiiyey. marka tan labaad aan u gudubno, heshiiska aad la gaarteen ra-iisul wasaaraha muxuu ka bedelayaa mooshinka horyaala baarlamaanka? saas u dhig.
sideenaba oo mooshinka waxaa ka qabno walaalkayga Cadaado joogo, wax dhibaato inay Jubbaland ka jirin baan horta ugu bisaaraynayaa. waxaana ugu hambalaynayaa shirka Cadaado ka socdo inuu guul ku dhammaado. tan labaad, ra-iisul wasaaraha iyo Jubbaland, wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo Jubbaland maamulkeeda oo hogaamiye u yahay madaxweynaha Jubbaland, waxay isla gaareen isaabgarab. isaabgarabkaasna wuxuu horseedayaa in mugdimugdigii ama shakigii baarlamaanka federaalka la geliyey inay xukuumaddu u caddayso inaan diyaar u nahay inaana waxba qabsanaynin oo xukuumadda gudda ay soo magacowdo. guddigaasna maamulka Jubbaland iyo beelaha day jiraan cabashooyin qaba inay la kulmaan. horumar waay, guul waay, waa khilaaf baabaay, isbedel waay. intaasoo dhan buu keenaya.
waa mahadsan tahay mudan. mustaqbalka maxaa u rajaynaysaa? dadkuna aada isleedahay waa ay ka fili karaan gobollada maamulka Jubba ee aada madaxda u tihiin?
mustaqbalka midka hadda aan taagannahay iyo midka dhow iyo kan dambaba, shacabka ku dhaqan Jubbaland waxa uu rajaynayaa wada noolaasho, iscabsin, isqadarin, dimuqraadiyad, nabaddoo la adkeeyo, cadowgoo lala biriro, midnimadooda inay adkeeyaan. mustaqbalkoodana waa iftiin. iftiin waa mustaqbalka iftiinka ah inaan laga hor istaagin ha ka dagaalamaan. mustaqbalkooda waa iftiin. dhulkooda waa barwaaqo, beerahooda, baddooda, xoolahooda, kheyraadkooda macdinta ah ha ku midoobin ee had difaacdeen yaan laga hor istaagin. mustaqbalka iftiinka annaga maanta waa joognaa. دكتور نوم قرين محكمة نوم حكم بدنا كتيرنا وحرمنا وحنركض حلو وحنركض حلو وحرمنا وتاريخ وآياتين ولا ومستقبل ولا وأي عفتر إن كتيرنا دوننا إنت أصلا أوريجينيا شعب كله جبلان هرمر برواقه بس بس من نمو أفكيان
هذا أمة سنتها مدن مدحون كحجين إنك قريب قلك برنامج كنا قلنا قريب قش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت عيام كسوق قبل جبين إن برنامج كي وعتانك اللي يستحق تضبط كم وح مرتين نوجوها مدحون كحجين كمملكة جوبا عبد القادر الشيخ محمد لوكا ديره تاني تاني دبده بوجو كل مدن برنامج كنا وكلنا اللي يستيال وحنو ذكى تجينا سدا يو نبت كلي.
waxaa ka kaga gudbinay barnaamijkaasi oo ciitaanka dhageystay Falastiin xad iman haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga Hussein Hassan Dhaqane ayaa magaalada Beledweyne ka soo diray
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga dhowr 20 sano kadib waxa markii ugu horeysay dib u furmay hawlahii shaqo dekedda hobyo ee gobolka Mudug ganacsato deegaanka ayaa doomo sida shixnado kale gidisan waxay ku soo xireen marsada hobyo calimataan waa ganacsade dibadda uga yimid sida ay dib howlahooda ugu bilaabi lahayd deegaanka hobyo VOA uga warramay talaabadii ay qaadeen iyo sida ay ku timid furitaanka deegaanka hobyo
waxaan ka midahay ganacsatada wadanka dibadiisa uga timid inay hobyo ganacsi ka sameeyaan oo ay deegaan hobyo iyo marsadaan wax badan xirnayd oo aan shaqeyn ay shaqo ka abuuraan rag badan oo qaarna ila socdo qaarna iga dambeeyana waa jiraan arintan hobyo dadku wax badan bay ku riyoonayeen maanta waxa la leeyahay riyadii way hirgashay run bay noqotay hadda inta halkaan joogay waxa telefoon soo dhacaya dadku waxay ka shakisanayeen waxay lahayeen war arintu ma hirgeli doontaa waayo meeshaan waa meel haday furanto dhul badan oo baaxad weyn isla balay garayn karta waxaan hadda dadka u sheegaynaa insha Allah kariim horta meesha waa furantay arqaladii weynaa tii ugu weyneyd oo laga baqayeen waa xirantay hadaad maqlaysan oo aad qabteen hobyo waa meel nabad ma aha waa meel lagu dirsan yahay waa meel qaybsan hobyo ma qaybsana waxaan soo arkay dadkii deegaanka wada degana haday ciidan lahaayeen haday odayaal lahaayeen haday gaadiid leeyahayeen haday xamaal lahaayeen maanta halkaan ku mideysan yihiin wax alla wixii hobyo iyo nawaaxiga joog ka yimaadeen qaalqacyo ka yimaadeen wasiil ka yimaadeen cadaado ka yimaadeen ceeluur ka yimaadeen xardheer maanta hobyo waa loo mideysan yahay waxaana loogu mideysan yahay dadku waxay dareemeen baahida ay u qabaan inay deegaankooda hormarsadaan waayo halkaan hobyo alaabtu waxay uga iman jirtay dhul jira marka la qiyaaso 900 km ilaa 1000 km waxaa soo dhan waxaa laga yaabaa inay ka kaaftoomaan
ganacsato deegaanka ka soo jeeda ayaa si tijaabo ah waxay dekedda ugu soo xireen doomo ay ku rayhiin shixnado isugu jira bagaash qalabka dhismaha raashin iyo shidaal kuwa oo ka kala yimid dekedaha Dubai iyo Mombasa Kenya
dadkan waxay ku xirnaayeen Imaaraadka dad badan ba shay kasta oo hobyo yimaada oo toos uga imaanaya Imaaraadka haddana Ilaahay mahadis weeyd sidii noogu soo noqotay maanta doontii ugu horeeyo Imaaraadka toos soo baxday tabeel laakiin doonyo kale oo ka yimid maartay ki Mombasa iyo arkala yimid laakiin maanta waxa furantay doontii xariga awl go'ay oo Imaaraadka iyo hobyo isku xirnaa maanta buu koow yahay anaguna waxay la tahay dadkan aan ganacsatada ahayn walba wuxuu soo saartay hantidaas oo ugu tala galay in waddankiisa ku furo uu faa'iido ka raadin intaasina waxay la tahay dadna walba dadku waxaan rabnaa intii keentana hadda xoolahooda inteena keentana waxay la tahay deegaankeenii baan shaqeynay qof gooni ah hadda maanta wax looga raadinay lama arko inta kalena inay ku doonin waa baawur meel taagan hadii toban inteena intaas ku arurnaa doon soo rarnay intii kale oo maartay taagana doonyaha kale ay soo raraan ninkii aray maartay raadi karaa inuu raadiyo waxaa dhacday in ganacsatada alaabtiin alaabi noo saarnaa doontii guwan baag ay soo kireysan tahay oo wax la lagu celiyo la waayay oo alaab kredis xirmarar noqotay oo shaygii faa'iidada laga helay maanta aan laga helin haduu la fiisiyo adaba alxamdulillaah tahay dabcan leenahay anagu waa ugu tala galan dadka deegaanka jooga hobyana waxa la qof walba inay sida iyo meel walba joogaanay ki xamaaliye inuu arko in deegaankiisa uu xawl u hayo mid walba amni iyo nooc walba inay ayaguna sidoo kale noola arkaan
dadka reer hobyo ayaa ugu baaqay ganacsatada gobolka in ay wax kala soo dagaan dekedda iyaguna ay si mutadawacnimo ah ugu shaqeyn doonaan socodsiinta howlaha dekedda
waa u jeedaa hobyo maanta
deganda waxaa ka degahaya maraakiib iyo doonyo xoolaha ayaa laga rarayaa dadka maalgeliyay magaalada Hobyo oo caasimad ka dhigay waxaan ka codsanayaa dadka walaalahayga ah oo cunaha Hobyo maanta wax ka degsanaya ay ku mahasan yihiin hadda ka hor doonyo kale noo yimid haddana deganacsatada dalka ha joogan ama dibadda ha jiraan waxaan rabnaa inay maalgashadaan Hobyo dadka u dhashay oo dibadda ha jira ama deegaanka u dhashay mudug u dhashay ama galgaduud u dhashay waxaan rabnaa oo u dhashay deegaanka ama dibadda ha joogan ama dalka ha joogan in magaalada la maalgeliyo oo dhaqaalaha la maalgeliyo oo ganacsatada waa u jeedaan waxa degahaya waxa kala fariinahaya waxa weeyaan cashuur badan oo dadka riixda ma leh waxaan ka codsanayaa inay la maalgeliyo si wanaagsan oo casriya ayuu u socdaa si wanaagsan oo casriya u socdaa deegaanka Hobyo waxaan rabaa ganacsatada bakaaraha oo dabaqada dhaadheer isdu saaray inay Hobyo maalgeliyaan intaas ayaan ka codsanayaa.
Gudahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo toddobaadka dambe haddii alla idmo. Waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan. Magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania waxaa maanta ka dhacaysa ciyaar final ah oo ku saabsan koobka kubadda koleyga magaalooyin ku yaala bariga iyo bartamaha Afrika. Ciyaartan finalka ah waxaa wada ciyaaraya koox wadata magaca magaalada Qardho ee Soomaaliya iyo magaalada Qaahira ee Masar. Sidoo kale koox ka socotay magaalada Muqdisho ayaa iyaduna ciyaarahan ka qayb gashay, hase ahaatee waa laga bediyey oo sidaa ay ku hartay. Haddaba ciyaartan galabta dhacaysa iyo rajada Soomaalida ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu goor dhaweyd ka wareystay Cabdirashiid Xasan Xirsi oo lagu naanayso Bakiin oo madax u ah kooxda ka socota waa kooxda ku ciyaareysa magaca Qardho.
Waxaa ka soo qayb galay sidaa u sheegtaba ciyaaraha bariga bartamaha Afrika oo English-na loo yaqaan ciyaaraha Interferiga from 5-ka. Waxaa ka soo qayb galay magaalooyin badan oo ka mid tahay Tanzania, Sudan, Soomaaliya, Egypt, intaas ka soo qayb gashay.
Waan gartay marka waxaa jira laba magaalo oo matalaya Soomaaliya, waa Muqdisho iyo Qardho. In haatan bal halkay ciyaarahaasi aad ka maraysaan labada magaalo?
Runtii haddii aan ku bilaabo caasimadda Soomaaliya oo Muqdisho ah, runtii dhalinyaro aad u meel fiican oo hogaaminayay manaha runtii weyne Allah naxariista Wish Willow dhalay Xasan Wish, asaga laftigiisa refree qaran ahna gudoomiyaha sportiga ee gobolka Banaadir. Runtii waa garan kartaa Soomaaliya saaxadda waxay ka maqneen 22 sano waxay la ciyaareen dad runtii intaas sano haystay iyo jiin iyo tobabar iyo naanjo ahaa. Marka dhalinyaradu runtii waa dadaaleen inta tobabartooda ahaa, waxayna ku hareen wareegii hore ayay ku hareen oo saddexda ciyaarba waa laga raacay. Niyadis iyo bay u noqonaysa
in Qardho hadda waxay fadhidaa ciyaarta loo yaqaana finalka ama ciyaarta kabanta baysta. In sida idinku suurta gashay inaad markaasi kaalinta finalka soo gaadhaan?
Guruhu waa su-aal aad muhiim u ah. Runtii waxa weeye mar haddii safar la aadayo ama national team ama magaca Soomaaliyeed calankii iyo magaalooyin la matalayo ama noqoto dhinaca Cabdulla ama dhinaca Soomaaliya ha noqoto magaalada Qardho ha noqoto, waxaa macnaha loo baahan yahay in dad tayo iyo tabar la geeyaan isku daynay. Marka dhalinyarada anigu aan wado waxaan ka keenay waddanka hadda kasoo hal yeesiday America iyo waddanka dariska nila ah Canada ayaan kasoo aruriyay ciyaartooyda 12 ciyaartooy si aan sumcaddii iyo sharaftii wiilashuna wiilal kulligood wada soomaaliya. Marka taasaa noo fududaysay lowla North America, anigu aan degana laftaga magaalada Toronto, aan ku fiicannahay basketballka. Sidaas ayaan ku gaarnay maanta guusha aan taagannahay. Sanadkii horena aan magaca garow aan ku ciyaaray unaan watay ayaan ku gaarnay, waxaana go-aan ku gaaray gobolka Soomaaliya inaan sanad siiyo 2016 kana waxaan u ballan qaaday haddii aan nafta nagu gaarsiiyo gobolka Bari.
Waan gartay in ma haysataan taageerayaal fara badan maadaama ay taageerayaashu qeyb ka yihiin ciyaarta oo idii sacabtoo marka ciyaartu socoto?
Runtii magaaladan aan nimid Daarisalaam, anigu waxaan ku tilmaan karaa magaalooyinka ay ku hareen dadkii la oran karo dad qiimo leh oo Soomaalinimadu ku weyn tahay oo runtii aada noo soo dhoweeyey, si fiicana noo sharfay, nana soo dhoweeyey maalin kastanana garab taagan oo sacabka iyo durbaanka iyo calanka noo luxiya.
In maxaad ka rajaynaysaa ciyaartii kama dambaystaad fadhidaan? Waa ciyaarta finalka la yidhaahdo. Xulka inigu aadan ama magaalada idigu aadan waa magaalada Qaahiro oo iyadu in badan la yaqaano inay dhanka ciyaaraha ku wanaagsan tahay. Maxaad adugu filaysaa?
Wixii horta Ilaahay qoray baa dhacaya, laakiin runtii rajadeen waa fiican tahay oo sanadkii hore aan kooxdii garow aan u ahaa hormood ku ahaa sideed ciyaartooy aan watay, hal ciyaartooyna xoogaa injir iga noqday sanadkan, laakiin kooxdii toban ciyaartooyna wataa ciyaartooydii laaseer ciyaareysana way qaar baa kaga jira. Runtii way isugu lahayihiin inay la ciyaaraan Cairo. Marka rajadu si Ilaahay qoray ay waa gooni, laakiin rajadeennu inaan ka aasan doono ayaan rajeynaya insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Xirsi oo ku magacdheera Bakiin oo markaasi waxa uu waramayey Cabdiraxmaan Xuseen Fure Goordhoweyd khadka telefoonka ee magaalada Daarasalaam, isaga oo wataa koox ku ciyaareysa magaca magaalada Qardho ee dalka Soomaaliya, iyadoo ay wada ciyaari doonaan magaalada Qaahira iyadana magac ku ciyaareysa dalka Masar. Halkaa dawli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Ashay, maanta dhan warar baan akhrinaynay, barnaamijyan saaraynay, ma kula tahay in la gaaro waqtigaan xoogo ka yara nasan lahayn?
Aad iyo aad.
Heesaha waxaad ka heshaa kuwa dumarka mise kuwa ragga?
Labadaba waxay ku xiran tahay, mar walba heesta ay ku xiran tahay, laakiin rag ahaan iyo dumar ahaan inta badan dooha iguma raaco, laakiin waxaan inta badanna aada uga sii helaa. Marka laysku tuurtuurayn waa ka hela heesta aad kale
heesaha jacaylka aad uga heshaa,
oo weliba kuwa ay dhalinyarada ay yiraahdaan dhimbilaha.
Waa hagaag. Waxaan haynaa codkii baxsanaa fanaanada Saare Axmed iyo heestii Milalocu. ka dhacay xasho adigoo heesaya ayaa mikrofoonkii ku qabtay
waxay tiri dhibkan ka mutay caashaqa ma yaraan turaan iyo ma naxo jacaylku waxaan la yaabanaa ereyadaas culus
marka adigoo la qaaday
lagu sifeynay aad eesoo dhex qaaday
aad qurux badan oo macaan bay ahayd bal qodobadii warka ugu doorka barnaamij iyo laba
qodobada wararka caalamka ugu waaweyn culaado hadaan qaar ka mid ah soo qaadano waxaa ka mid ah xogayaha waa aqalka kongareska ee dalkan Mareykanka ayaa ku dhow in uu xiro maanta oo axada barnaamijka dowladda ee qarsoodiga ah ee waa isfaalinta ee dhinaca ammaanka qaranka iyada oo senator ka mid ah aqalka kongareska oo barnaamijkaasi si weyn uga soo horjeedana uu sheegay in uu xooga ku meel marinayaana waqtiga ku dhicista barnaamijkani sharcigan ayaa u ogolaanaya hay-adaha ammaanka ee Mareykanka inay dhageystaan telefoonada dadka looga shakiyo in ay ku lug leeyihiin falal argagixiso senator Ron Paul oo laga soo doorto gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka isla markaana ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga ee sanadka 2016 ayaa sheegay sabtidii shalay in kulankooda maanta oo axada ay yeelanayaan uu sharci u adeegsanayo in uu hor istaago
ashay wararkaasi waad nisoo wada lahayd laakiin saacadii baan ku dhamaatay intaana waxaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeenii galabnimo waxaad la socodsiinay Caashi Ibraahin anigoo Maxamed Cali Xasan intaan dib dambe u kulmayna waxaan idinkaga tagaynaa codkaasi baxsan dhigihiina ku soo dhacaya ee si dhamaanaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.